Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
Hvert år arrangerer NHO Rogaland Solamøte I begynnelsen av januar. Arrangementet en viktig møteplass for politikere og næringsliv, og I år var statsminister Erna Solberg og Equinor-sjef Eldar Sætre blant de som stod på scenen. I år spilte vi også inn en episode av Det vi lever av, som en podcast fra Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. Den skal du få høre nå, og I episoden snakker vi blant annet om brexit, Johan Sverdrup-feltet og omstilling fra olja til andre markeder. Mitt navn Ola Myrseth, og med meg på Solamøte hadde jeg Aftenblad-kommentator Hilde Ørebæk og sjeføkonom Kyrre Knudsen I SR-Bank.
Og Kyrre, fire ganger I året så presenterer dere I SR-Bank et konjunkturbarometer, der dere tar pulsen på næringslivet I Sør-Norge. Vi må jo si at hovedbarometer det som kom ved nyttår, og det har dere da publisert nå veldig nylig. Du brukte jo forrige uke på å reise rundt I forskjellige byer I Sør-Norge og presentere funnene, og kanskje du kan ta oss kort gjennom hvordan situasjonen I næringslivet I Rogaland, I Stavanger-regionen og I Sør-Norge?
Ja, vi lever jo en veldig interessant tid, fordi at det har vært store bølger, og særlig Rogaland, men også store deler av kysten har jo opplevd oljenedgang. Og så snudde det for et par år siden, og så har vi hatt egentlig oppgang nå I to kanskje nesten tre år for deler av næringslivet. Så det alltid spent da, hvor lenge varer det, hvor sterk skal oppgangen være, hvor kraftig blir eventuell endringen. Så når vi nå pakket ut disse tallene da, I romhjulet, så det liksom overordnet så det sånn at oppgangen fortsetter. Det det første hovedpunktet. Det nesten 60% av bedriftene som sier at de venter vekst det neste året. Omtrent like mange som sier de venter vekst I ansatte. Og punkt to, det drevet veldig mye av olje og eksport. Så på oljesiden så det sånn at hvis du har olje som en del av omsetningen din, så det nesten 7 av 10 bedrifter som både venter økt aktivitet og som venter økt flere ansatte. Det tredje som vi har tatt inn I barometeret for første gang I vårfarten I fjor og andre gang nå, det det som går på bærekraft. Så det tredje hovedpunktet at nå skjer det enormt mye I bedriftene, ikke bare om ambisjon, men nå skjer det ting. Det hele 60% av bedriftene som har endret strategien sin som følger bærekraft, hensynet til bærekraft. Så når jeg har vært rundt denne runden nå, så har jeg liksom sett ut over salen, og så har jeg spurt, har du endret strategien din? Og nå det sånn at hvis du sier nei på det, så du altså I mindre tall. Så interessante funn. Det är också sånt att jämnt över så är det i olika delar av Sør-Norge också goda utsikter. Men inkluderar ju också Oslo, så temperaturen i Oslo är omtrent den samma som man är i Rogaland.
Så kommer tillbaka till flera av de tingen du nämnde nu, bland annat bärkraft, men Hilde, Kyrre har många tal. Din metod är att du är ute och snackar med väldigt många folk som är tillknutna näringslivet på olika måter. Vad är ditt intryck av stående nu?
Jeg merker jo forskjell fra bare par tre år siden at det jo mye mer optimisme, men det som også har endret seg litt det at samtalen har endret seg, sånn som Kjøre sier, at det mer snakk om bærekraft, det mer snakk om klima, og det å ta det med inn i næringslivet og ta det med inn i strategien til selskapet. Det det flere og flere som snakker om. Nå ikke kanskje nødvendig å bare ha bærekraftsmålene på sin nettside for å vise at du gjør noe når du ikke gjør noe, men det at folk begynner å tenke på det, og at folk begynner å snakke om det på en helt annen måte, det merker du jo. Mm.
Kyrre, et av de viktige funnene deres, det at oljebedriftene er de som er mest positive. Hvorfor er de det?
Altså for, hvis vi bare ser på oljeaktiviteten på norsk sokkel, så har det vært et veldig bra år i 2019, nesten 20% vekst i investeringer. Og så er det sånn at der skjer det noe nå i år, så veksten blir ikke like høy neste år. Så i hvert fall sånn som jeg leser, så kan jeg ikke forklare det med at, liksom, at det blir veldig sterk vekst på norsk sokkel, at derfor hele 7 av 10 oljebedrifter er positive, så det må være noe mer. Og da er det to akser som jeg ser mange jobbe langs. Det ene er det som går på eksport, altså de som før har hatt norsk sokkel som et hovedmarked har i løpet av de siste årene i større grad lykkes internasjonalt. Og det er mange interessante eksempler på det. Ingebrigt Aarbakke har jo vært ute og sier nå 70% eksportandel, og mange andre jeg snakker med også som har økt eksportandelen. Det andre som vi har også snakket mye om på Solheim-konferansen her i dag, Solheim-møte, er jo det at man gjør andre ting. Det er en glidning over i andre bransjer. Fornybar er liksom veldig logisk og åpenbart. Man ser Equinor gjør mye der, Aker Solutions, men også mot havbruk. Du har også inn mot infrastruktur. Sånn at det er en bransje som er så høyt i verdikjeden, der er så mye kunnskap og kompetanse, har ganske mye muligheter til å komme inn i andre bransjer. Og derfor har det vært helt... Og en forutsetning for det er faktisk kostnadsnivået. Så når kostnadsnivået har vært veldig trygt på effektivisering, siste årene, kostnadsnedgang, er det mye lettere å gli inn i andre bransjer. Så det er en litt sånn sammensatt greier, men som også forteller at det er en enorm omstilling som pågår i de selskapene som før har vært veldig olje- og gasseksponerte, der det skjer veldig mye annet.
Så er det jo sånn med oljeleverandørene at det går mye bedre, de har mye høyere aktivitet enn for noen år siden, men lønnsomheten er fortsatt et problem. Bedriftene tjener ikke nok penger, sett mot det de skulle ønske og det de egentlig trenger for å ha en sunn økonomi. Hvordan kommer det til å utvikle seg fremover?
For det første så er det veldig delt. Da. Altså, hvis du er oljekonsulent nå, så, og enten er på digitalisering eller ingeniør eller hva det er, så er det nok et ganske ok marked. Hvis du er innenfor den veldig kapitalintensive delen av verdikjeden, rigger, båder, så er det mye mer krevende. Så akkurat nå så er det en enorm spredning i verdikjeden, og olje- og gasselskapene, altså produsentene, har jo tidligvis tjent veldig godt, men også deler av leverandørindustrien har tjent godt, og de som ligger mellom de veldig kapitallette og de kapitaltunge har sånn middels ok lønnsomhet. Nå er det sånn at et flertall er positive for det året som vi går inn i, så de venter så fortsatt bedring i lønnsomheten, men som sagt, utgangspunktet er jo veldig forskjellig her, og det vil avhenge av hvor er det kapasitetsgrensen går i de ulike segmentene. Det som er veldig interessant å se på er at nå så i hvert fall måler mange bedrifter ikke, vi måler ikke dette i vår måling, men Norges Bank måler det. Nå er det sånn at 70% av de olje- og gass- eller de servicebedriftene i Norges Bank sitt regionale nettverk, de sier at de vil ha problemer med å møte økt etterspørsel. Så fra et kapasitetssynspunkt så vil du nok vente at det er en del som har mulighet til å jobbe med lønnsomheten det neste året.
Vi måtte snakke litt om Johan Sverdrup, for i forrige uke så var jeg og mange andre ute på Sverdrup-feltet og var med på den offisielle åpningen der. Produksjonsstarten var jo 5. oktober, og allerede nå så produserer feltet rundt 350 000 fat hver dag, altså olje for rundt 200 millioner kroner. Og allerede før feltet ble offisielt åpnet så hadde det generert inntekter på 15 milliarder kroner, så det er jo enorme tall. På mange måter kan man si at dette prosjektet redde leverandørnæringen og gjorde at krisen ikke ble mye verre, og det har du sagt mye om før, Hilde, men kanskje du sier litt om hva det prosjektet har betydd for norsk oljebransje og for leverandørnæringen spesielt?
Det har jo det, det ble jo funnet på en tid hvor det også var, altså de som har satt nå og snakket litt om at det kanskje på 20-tallet så har vi ingen store prosjekter, og det kan bli nedgang I industrien, I investeringene. Det ble jo funnet på en sånn tid, og hvor det ble liksom veldig mye, mye opptur og veldig mye greier rundt. Johan Sverdrup, og det, når nedturen først kom da, så ser vi jo nå at det har vært en aktivitet som ellers ikke hadde vært der, så det har nok hjulpet til med å holde ting oppe, og så har det jo også hjulpet til med at vi hadde et så stort prosjekt hvor de kunne da vise at de klarte å kutte kostnadene og få ned kostnadene på så lavt nivå at vi nå tjener enda mer penger på det prosjektet enn vi kanskje hadde gjort hvis det hadde blitt bygd ut når det ikke var oljekrise. Mm.
Kyrre, dette jo et av de største industriprosjektene I Norge I moderne tid og noensinne egentlig. Og I første fase kom vi til slutt på 83 milliarder kroner investeringskostnad. Nå den fasen ferdig, og fase 2 skal pågå et par år til, som også selvfølgelig et stort prosjekt I seg selv. Men hva betyr det for norsk leverandørnæring at det prosjektet går mot slutten?
Det klart at sammen med Castberg, da, så har jo fase 1 og fase 2 I Sverdrup gjort at de siste årene, og I år, og litt inn I neste år, vil ligge på ganske bra nivå, kan man si, investeringsnivå nå. Det ikke så mange år som har vært vesentlig høyere enn det vi nå. Så nivået, aktivitetsnivået fortsatt høyt, og det har stått for opp mot en tredjedel av de årlige investeringene, de par kanskje enda litt mer de siste årene, så det klart at uten dette prosjektet så hadde det virkelig vært krevende. Så ser vi at I år kanskje opp 5%, men allerede neste år, år etter, så ser vi kanskje nedgang på årlig 4-5%. Sånn at det en litt krevende øvelse for ganske mange nå, at du har et ganske høyt trykk akkurat nå, og du har hatt det I fjor, og du har det litt ennå, og skal levere, samtidig som du ser at akkurat den type aktivitet mest sannsynlig kommer til å falle noe de neste årene. Så vet vi jo ikke helt akkurat hvordan det kommer til å bli, det alltid usikkerhet, særlig noen år nær I veien, men etter at fase 2 ferdig, og Castberg også ferdig, så ser det ut at det blir enda mer nedgang. Og derfor jeg tror det så viktig også at man klarer å bygge en litt bredere forretningsmodell, så man ikke liksom bare avhenger av det som skjer på norsk sokkel. Og bare en sånn ting som det å ha mer fotfest internasjonalt, gjør jo at du blir mindre avhengig av det som skjer rett ut for stuedøra di. Så jeg tror nok at det litt krevende, men jeg tror nok opplever jo at aktørene her jo veldig klar over den framtidsbanen som de par neste årene, at det liksom fortsatt bra trykk, og du må få tag I folk, og så må du ha en plan da for hva du skal gjøre når det blir litt annerledes enn ja, 2-3-4 år nede I veien.
Siden 1992 har Designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi I Designer-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designer-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Vi skal ta en tur til utlandet, for nå har vi vært et stykke vest med Johan Sverdrup, og vi skal enda lenger vest, for de siste årene så har det vært et par store saker som har preget nyhetene mye, og som kan påvirke næringslivet også her hjemme mye. Og det jo spesielt brexit og denne her handelskrigen mellom USA og Kina. Og Hilde, du har jo jobbet og bodd veldig mange år I London, og du følger fortsatt tett det som skjer I England. Hvor står egentlig brexit nå?
Nå det jo sånn at Boris Johnson må jo få denne avtalen sin gjennom, han har fått den gjennom underhuset, skal få den gjennom overhuset, hvor det litt mer motstand, men sannsynligvis så går jo den gjennom, og det betyr at det på en måte melder seg ut 31. Januar. Og så har de 11 måneder på seg til å få en endelig handelsavtale. Det kommer til å bli veldig problematisk, og veldig mange som sier at det er nesten umulig å få til. Og i tillegg så skal jo Storbritannia også da forhandle handelsavtaler med tredjeland. Så det blir jo en veldig krevende øvelse. På den andre siden så er jo det litt mer forutsigbart når de først har fått til at det blir en brexit, fordi at den usikkert momentet, det forsvinner jo på en måte, selv om det blir vanskelig for både landet, for Storbritannia, for EU og bedriftene, så vet de på en måte litt mer hva som skjer fremover. Mm.
Og hva kan brexit bety for bedrifter her hjemme?
Det kan jo, altså det er ingen som vet helt sikkert enda, for det har vært så enormt mye usikkerhet på hva slags avtale det går an på, men det kan jo bety at enkelte bedrifter vil flytte produksjonen ut, for eksempel, fordi at det blir for dyrt å drive her, men det avhenger jo helt av hva slags avtale Norge får til å forhandle.
Kyrre, hva med handelskrigen? Hva betyr den for bedrifter her hjemme?
Hvis jeg bare kan ta en kommentar til brexit først, det er jo litt sånn som at du først skal skille deg, og så skal du komme over, og så skal du gifte deg igjen med samme dame. Det er klart at det er jo ganske komplisert. Men hvis du klarer å legge de følelsene bak deg, så er det jo ganske enkelt også, for du har jo, som Hilde sa, god kjennskap til forholdet. Og for Norge betyr det utrolig mye, men vi skal ikke glemme også at en del av det med eksportere enten er unntatt fra EØS-avtalen, altså energi, altså all olje og gass, fisken er jo i utgangspunktet unntatt, men at det også i mange områder, for eksempel på tjeneste, som kan bli ganske komplisert i et sånn et standard handelsavtale WTO-regelverk. Men når det gjelder handelskrigen, så er jo den liksom andre store tingen som har fått mye oppmerksomhet globalt de siste 2-3 årene. Og der har det vært sånn at med i cirka 2 år så har det vært ganske stadig eskalerende. Vi begynte litt sånn, skal ikke si forsiktig med Trump, men han kom ikke, det tok jo faktisk et år eller halvannet etter han ble president, før han begynte å innføre 12-tariffer, og det var basert på noen rapporter som viste at det kinesiske systemet ikke var liksom fair mot det amerikanske systemet i flere dimensjoner. Så har det eskalert, og så kom han inn i første en runde med forhandlinger, der de egentlig var klare til å signere i fjor vår, de fleste husker sikkert det, og der av en eller annen grunn så trakk kineserne seg i siste sving, og da ble nok han litt irritert, så det gjorde at frontene ble ganske steil igjen, men heldigvis da i løpet av høsten så kom han inn på et bedre spor, og nå er status at de er enige etter hva vi kan se om å signere 15. januar, som er jo ikke så omtrent i disse dager. Det blir veldig spennende å se akkurat hvor tid det blir og hvordan det blir, men det vil bli veldig overraskende hvis det ikke blir signert en fase 1. Det blir i utgangspunktet en litt sånn, og grunnen til at de kaller det fase 1, at da tar man de ting som er litt lett å få til. Altså for å sette det litt på spissen, så er det litt redusert tariffer på sojabønneproduksjon for amerikanske produsenter inn mot det kinesiske markedet. Og litt lavere tariffer på elektronikk fra Kina inn i USA igjen. Så det som dette egentlig handler om, det er jo en slags krig, ikke en krig, men en kamp om verdens herredømme. Og det er klart at derfor er denne utfordringen her, mener jeg, mye mer fundamental enn på Brexit. For Brexit, det handler bare om å komme seg videre. Men dette er jo en spenning som vil være mellom USA og Kina i mange, mange, mange år fremover. Og hvis du tar den lange historien, så var Kina og Asia var verdens største helt frem til 1850, og så kom opiumskrigen, og så gikk det mye feil.
Du må ta den korte historien.
Ja, den veldig korte er at nå så har man jo da en mulighet igjen til å være, på en måte, dominere verdensbildet på en annen måte, og derfor dette handler om teknologi, rettigheter, det handler om markedstilgang, og så handler det om liksom den overbygningen. Hvem er det egentlig som skal styre verdensutviklingen fremover, og der har ikke Trump lyst til å gi slipp helt ennå.
Men hva er verst for bedriftene her hjemme? Er det de potensielle konsekvensene av brexit-handelskrig, eller er det usikkerheten?
Altså, det er jo litt sånn paradoksalt, sånn som jeg sa, at noe av det som har drevet oppturen i norsk økonomi og for bedriftene her, 2-3 siste årene, har vært eksport. Men det er jo på grunn av en svag kronekurs, og at vi ikke er i markeder som er midt inne i handelskrigen. Men jeg ser på de som opplever det, så er det klart at da er det jo både markedet, og også usikkerheten som det fører med seg. Klart leder du verdens største industribedrift og skal bestemme deg for hvor du skal legge produksjon. Er det Kina, USA eller Europa?
og så vet du at det må være vareflyt, så det ganske vanskelig. Så det litt sånn, ja, begge deler fører til at du demper utsikten din for aktivitet, og det blir vanskeligere å ta beslutninger. Mm. Og så går man over en litt bedre fase nå, som vil hjelpe for noen, men samtidig så kan man si at den der usikkerheten om det kan komme noe mer, den jo ikke vekke. Så dette må vi leve med, en verden som litt annerledes enn der vi kommer fra.
Mm. Et slags overordnet tema for Solamøtet i dag har jo vært omstilling og nye muligheter. For noen uker siden så var det en veldig interessant artikkel i Aftenposten som handler om Stavanger-regionen og den belgiske byen Charleroi. Rundt 1900-tallet så var Charleroi og regionen i nå, det var blant de rikeste i Europa. De var, hadde enormt mye kull og stor velstand på grunn av det. Men på 1960-tallet så ble kull utkonkurrert av olje, og i dag er denne regionen blant de fattigste i Vesteuropa. Kyrre, hvorfor og hvordan skal Stavanger-regionen unngå å havne i samme situasjon?
Nei, for det første så tror jeg det viktig at vi diskuterer akkurat dette her. Og når vi snakker om omstilling, så det jo på en måte det vi har snakket om i ganske mange år også. Så jeg tenker at det en ganske høy bevissthet om det. Jeg tror mange av de som har opplevd sånne ressursboomer tidligere, kan tenke Klondike eller små steder i USA der det plutselig har vært funnet et oljefelt som de har satt opp pumper på, har jo vært liksom alle mann til pumpene med pumper opp, og så forlater man uten å tenke noe over det egentlig, sant? De som kommer der er på en måte sånne gulljegere. Så det er det ene, tror jeg, at vi har vært veldig bevisst på dette. Vi har også vært veldig bevisst på hollandsk syke, at liksom dette må ikke bruke for mye av pengene, og derfor har vi oljefondet. Så, men samtidig så gjør det fritar det jo ikke for alle utfordringene, bare det å tenke på det. Så jeg tror at fremover så blir den der reisen fra der vi har vært til der vi skal, hvordan vi kan bruke kunnskapen og kompetansen, og hva næringer som vil, liksom, vil være aktuelle. Og også selvfølgelig lønnsomheten i de nye næringene. Det skal veldig mye til at lønnsomheten og aktiviteten er like på en måte høye som den har vært innenfor olje og gass. Så vi må nok, liksom, vi blir litt mer som en del andre land, men det er et stykke fra der til å bli en sånn fraflyttet, fortapt sted på sør-vestkysten av Norge. Så jeg tenker det handler om folk, det handler om kunnskap, det handler om kompetanse, og det handler også litt som vi snakket om i dag, veldig mye om samarbeid og en ambisjon for å kunne bruke det vi kan, og over i den nye økonomien, som på et eller annet tidspunkt blir vesentlig mindre olje- og gassproduksjon for vår del av landet, på et eller annet tidspunkt.
Hilde, er Stavanger-regionen, Rogaland og Vestlandet tilstrekkelig forberedt på det som kommer?
Jeg tror at vi er mer forberedt nå etter at oljekrisen var der, fordi at jeg skrev jo for noen år siden en artikkel hvor det var noen som sammenlignet Stavanger og Detroit, og det hadde bakgrunn i EUs klimamål og hvordan Norge ikke klarte å ta inn over seg disse målene. Nå er jo det året nå hvor disse klimamålene skal gjelde, og vi har jo sett at både regjeringen og bedriftene ser jo nå mye mer, mye klarere at de er nødt til å flytte seg i den retningen. Og jeg tror at det var en litt sånn oppvåkning med oljekrisen, fordi at det var så opptur, og alle var på en litt sånn høy sky. Så når man datt litt ned, så tror jeg veldig mange innså at faktisk så må vi finne noe annet. Vi er nødt til å omstille oss. Så nå er det jo det om, sånn som de snakket om inne her, om vi klarer å samarbeide om det, om vi klarer å få til den gode dialogen som gjør at vi ikke står på hver vår front og roper på hverandre, at faktisk bedriftene klarer å finne løsninger, og at politikere og næringsliv, at de klarer å snakke sammen, og ikke nødvendigvis bare skape en sånn svar-kvitt situasjon, for her må det jo mye samarbeid til for at du skal få til gode løsninger.
Kyrre, for å få til dette med omstilling, så er det jo helt avgjørende at oljebedriftene finner arbeid i nye markeder. Hva viser barometeret når det gjelder dette her?
Ja, vi har et spørsmål som er ganske interessant, og det er da stille med spørsmålet, har du lykkes i nye sektorer i løpet av de siste 12 månedene? Og nå har vi jo gjort det noen ganger, og vi ser at som Hilde var inne på, liksom helt på tampen av oljeoppgangen, så var det lite nye markeder. Men litt inn i oljenedgangen så man plutselig ble liksom suksessraten veldig høy når man hadde fått flyttet blikket fra der som var i ferd med å gå ned til enten om det bare går mer internasjonalt eller over i nye markeder.
Og da, det vi ser sånn som nå, så ligger man på en sånn 20-25% av disse selskapene sier at de lykkes i nye sektorer, har lykkes. Det ikke bare en ambisjon, men de har lykkes i løpet av de siste 12 månedene. Og hvis du ser i forhold til alle bedriftene, så ligger, hvis vi tar snitt av alle bedrifter, så ligger det bare på 5%. Så det betyr jo at dette er jo en, på en måte en gjeng av bedrifter som er vant til å være på jakt, og vant til å lykkes også i nye markeder nå. Altså en veldig sånn omstillingshungrig og omstillingsdyktig gjeng da. Så det tenker jeg at lover ganske godt egentlig for det som og kommer til å skje fremover, som er litt mer av det samme, for du må tilpasse deg. Vi var inne på at aktiviteten på norsk sokkel litt opp i år, men så ned igjen neste år. Så du må liksom være litt sånn på jakt etter de nye mulighetene. Og kanskje forskjellen nå er at når du har dette bærekraftsperspektivet, så gjør du også noe med forretningsmodellen din. Jeg nevnte det med at veldig mange har endret strategien nå, så det ikke bare sånn at du i forretningsområdene må fylle opp med noe nytt, men strategisk så tar du noen valg, som antageligvis gjør at inntektene dine, de inntektene fra de andre områdene, ikke vil ha samme svingninger som olje og gass. Selv om kanskje ikke avkastningen er helt den samme heller, så vil det også være en kontantstrøm som på en måte sikrere.
Og så er det jo, ser du jo det som Tina Saltvedt snakket om, at finansnæringen er jo også veldig mye inne på den siden av ting, at de krever at bedriftene skal ha bærekraftsmålene og Parisavtalen som et mål, og at de også kan komme inn og påvirke investeringer og hva for noen selskaper, så blir fremtiden. Mm.
Men Hilde, er liksom dette her med bærekraft, er det fortsatt mest image for bedriften, eller er det mer noe en integrert og nødvendig del av forretningen?
Jeg tror det begynner å flytte seg over til å være et image. Jeg tror det var mye mer det tidligere, men nå tror jeg at som sagt at det er så mange andre næringer som setter det som en standard, at nå tror jeg en del bedrifter ser at det er nødvendig å flytte seg på det i den retningen.
Hva måler dere når dere nå har begynt å måle dette? Hva ser dere på det i parametre?
Det er kjempeinteressant. Altså. Vi snakket jo litt om investormakten her i dag, og det er helt klart den er veldig sterk. Den er jo sterkest kanskje for de på en måte, som har større investorer, eller som er børsnoterte, eller vi måler jo blant veldig mange bedrifter, og der ser vi faktisk at dette som går på forbrukermakten, eller hva er det kundene dine forventer? Hva er det de venter av deg? Så nå var nesten 60% som svarte at liksom, det vi gjør på bærekraft, det er fordi at kundene forventer det av oss. Så sier de at myndighetskrav betyr mye, og det, på mange områder nå så er, på en måte, er det mer krav også som kommer inn, og så sier de liksom, det ansatte. Og jeg snakker med mye forskjellige bedrifter, og det er klart at i en del bedrifter så er man stolte nå over det, der man er på vei. Og da er det også lettere å få til hvordan du skal ansette unge, nyuddannede folk i dag, hvis du ikke har så ikke tydelige på bærekraft, for eksempel, så kan det være et minus i kampen om talentene. Og nå er arbeidsledigheten er lav, så det er en ganske sånn hard kamp om arbeidskraften for tiden. Og da tenker jeg at det også er med på liksom, å sette litt ekstra fart på det med å synliggjøre det man gjør. For jeg tror ganske mange gjør ganske mye, for det er jo god økonomi i veldig mye bærekraft. Altså det må ikke sløse og sånt, alt dette her. Men det å liksom vise det enda litt mer også, og strukturere det kanskje på en litt annen måte, tror jeg også er viktig for mange. Mm.
Det var jo som UiS-rektor Klaus Moen sa her tidligere i dag, at bærekraft er nå på alle slepper, og det er jo helt tydeligt. Vi står helt på terskelen av et nytt 10-år, og Hilde, hva kommer til å være det viktigste og det mest spennende for næringslivet i regionen og i landet dette 10-året?
Dette 10-året, det er jo om fortid, som vi snakker om hele veien, omstilling. Jeg vet ikke om det blir for mye snakk om det, akkurat det ordet, men jeg snakket med Jonas Gahr Støre på NHO-årsmøte forrige uke, kanskje vi må kalle det for endring, eller kanskje vi må finne på et nytt ord som ikke er litt sånn diffust, men det at vi får til, og det tror vi får til, Rogaland, for det har vi jo gjort tidligere, at vi får til å endre oss i en sånn retning, fordi at olje- og gassindustrien kommer til å gå ned uansett. Det er ikke en fornybar næring. Så vi må egentlig bare gripe tag i de mulighetene vi har, selv om vi ser jo at olje og gass tjener mye, mye mer penger enn alle de andre næringene, men derfor må vi finne oss flere ting. Og det blir spennende å se hvordan bedriftene klarer å få til det.
Fyre, hva tror du om 10 år som ligger foran oss?
Jeg tror at det liksom det sånn et sett med muligheter som helt åpenbare, så det et sett med utfordringer som også må sørge for å snakke nok om. Og det med muligheter at vi har en vanvittig bra historie. Det gjelder både Rogaland, det gjelder Vestland, det gjelder også for så vidt Sørlandet, altså den delen av kysten, kyststriber som en del av. Vi har gjort det bra, vi har en veldig befolkning, vi har systemer som fungerer. Så det liksom, og det er godt med kapital. Så vi har liksom de ingrediensene som egentlig skal til for å ha egentlig lav arbeidsledighet, som bare sørger for å være flinke med de som kommer inn og sånn. Så det liksom mulighetene vi har, og ble belyst i dag, om det på havbruk, eller om det på havvind, eller offshorevind, eller hva det. Det masse også markedsmuligheter, gode fortrinn. Så det samtidig sånn at liksom, verden i endring. Altså, jeg tenker selv hvordan, liksom, hvor annerledes det nå enn når jeg vokste opp, i forhold til mulighetene som globalt, som konkurrerer i et globalt marked, eller i hvert fall i et nasjonalt marked på en annen måte. Så det holder ikke bare at vi utnytter de mulighetene. Altså hvis det andre områder, steder som flinkere enn oss, utnytter de mulighetene. La oss ta Oslo siste 20 år. Jeg bodde 10 år i Oslo. Det var fantastisk mange kjekke folk. En helt ubrukelig by. Det liksom, jeg flyttet for 10-11 år siden. Men i løpet av de år jeg bodde da, så ble det mye bedre. Og nå mener jeg at de virkelig har utviklet den byen til å bli hovedstatskvaliteter. Sant? Det er et fantastisk jobbmarked. De har bygd om byen. Når du kommer ned, så er det barcode, det er kjørlinjer, eller som er utbygd, alt sånt som det. Hvis du går til Stockholm, akkurat det samme, København. London også har virkelig liksom, får vi se hva som skjer med Brexit. Men poenget er at vi må innse at vi er i en helt annen konkurranse nå, enn det vi var for noen år siden. Og det vi var for noen år siden ga oss en vanvittig fordel, for da ga råvaren oss veldig mange jobber som folk ville ha. Så kommer man antagelig til et tidspunkt der folk kan bestemme hvor de vil bo, og så skaper man arbeidsplasser ut fra det. Så derfor tror jeg også dette kommer til å handle mye om samarbeid, som gikk en sånn gjennomgangston i dag. Men det holder ikke bare at vi sier, vi må gjøre det. Hvis vi skal samarbeide, så er det litt rart at Rogaland ikke er en del av Vestland. Det er også litt rart at de to Agder-fylkene har slått seg sammen. Ikke at de har slått seg sammen, men at liksom Rogaland blir liggende litt sånn alene. Så jeg tror at denne delen av landet må gjøre en god del grep for at vi skal opprettholde en god attraktivitet og en litt sånn, hva skal man si, litt sånn showfaktor eller rock'n'roll-faktor godt inn på 2020-tallet. Jeg tror at vi får det til, men jeg tror det krever litt mer av oss enn det gjorde når vi hadde olje i ryggen.
Det blir definitivt spennende å se, og så får vi komme tilbake på solamøtet i 2030 og oppsummere hvor mye rock'n'roll det ble. Det var det vi rakk i dag. Da vil jeg bare si til slutt takk, Kyrre, og takk, Hilde, og takk til dere som hørte på.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast@sysla.no, podcast med K. Produsent Henrik Svanvik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besök oss på designer.no och bok ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt.